αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σε αυτή την εκπομπή θα ήθελα να αναφερθώ στον αείμνηστο Μητροπολίτη Κυπριανό, οροπού και φιλής, πρώην πνευματικό μου πατέρα, έχει κοιμηθεί, και θέλω να αναφερθώ σε αυτό το πρόσωπο, γιατί κατά την άποψή μου βέβαια, στη σημερινή μας εποχή, ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που μπήκε στην ένσταση. Πολλοί θα τον έχετε ακούσει, Μητροπολίτης Κυπριανού, στη Φυλή, στη Χασιά, στο Μοναστήρι των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Να συμπληρώσω βέβαια ότι δεν αφορά τον τωρινό Μητροπολίτη Κυπριανού που έχει ενταχθεί στους ΓΟΧ. Δυστυχώς, θα συζητήσουμε και παρατέρω γι' αυτό. Αναφέρεται στον κτήτορα της Μονής, Μητροπολίτη Κυπριανού, οροπού και φιλής, ο οποίος έχει κοιμηθεί εδώ και κάποια χρόνια βέβαια. Αυτό το αφιέρωμα βεβαίως πρωτίστως ότι ήταν πνευματικός μου πατέρας, να τον τιμήσω σαν πνευματικό μου πατέρα, αλλά οπωσδήποτε και για τα θέματα πίστεως, τα οποία ο σταθμός μας πρεσβεύει, ορθόδοξη μαρτυρία, αποτύχηση και ένσταση. Ήταν ο πρώτος, όπως είπαμε, που μπήκε στην ένσταση, τουλάχιστον όσο γνωρίζω εγώ, και στην αποτύχηση. Χαρακτηριστικό βέβαια πάντα ήταν όταν τον ρωτούσανε τι είσαστε εσείς ακριβώς, έλεγε είμαστε μια ορθόδοξη κοινότητα και εγώ είμαι πρόεδρος των ενισταμένων. Ποτέ δεν αναφέρθηκε ότι είναι εκκλησία, ποτέ δεν έκανε εκκλησία. Έκανε έναν αντιοικουμενιστικό αγώνα πλήρως και χαρακτηριστικά ο ίδιος έλεγε πάντα εάν φύγει το νέο ημερολόγιο και κρατούσε εκκλησία από τον οικουμενισμό ευχαρίστως να παρατήσω τα επισκοπηλίκια και να γίνω πάλι μοναχός στο μοναστήρι μου που ως αυτό ξεκίνησα. Μία μικρή εισαγωγή ήταν αυτή, ας ξεκινήσουμε όμως εν συντομία βέβαια, γιατί ο σκοπός βέβαια και ως του σταθμού μας και ο δικός μου βέβαια ο σκοπός προς τιμήν του πνευματικού μου πατέρα είναι το έργο του. Να ξεκινήσουμε όμως με μία σύντομη αναφορά στον βίο του, μέχρι ότου και έγινε μοναχός και ανέλαβε τον αγώνα της ενστάσεως και αποτυχήσεως. Αυτή την εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε μία σύντομη αναφορά γιατί είναι τεράστιος ο βίος του, τεράστιο το έργο του και εγώ προσωπικά όποτε το διαβάζω, δηλαδή χωρίς υπερβολές, με πιάνει ήλικος. Θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά και θα καταλάβετε γιατί με πιάνει και εμένα ήλικος που ήξερα βέβαια πολύ καλά το έργο του. Είμαι 40 χρόνια επάνω στο μοναστήρι, συγγνώμη 35-40, δεν θυμάμαι πια. Έζησα δηλαδή σχεδόν όλον του τον βίο του αειμνήστου Μητροπολίτου Κυπριανού, αν όχι όλον του βέβαια, ένα μεγάλο κομμάτι από την δραστηριότητά του σαν ενιστάμενος αποτυχιζόμενος. Γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 1935. Έφτιαξε την Ανδρώα Κοινοβιακή Μονή των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης με τη χάρη του Θεού το 1961 στη Φυλή Αττικής, πρώην Χασιά. Μετά από ένα έτος χειροτονήθηκε ιερέας και αρχιερέας χειροτονήθηκε το 1979 στο Πάτριο ημερολόγιο. Αυτά έτσι είναι πολύ συντομία και επιγραμματικά. Αποχώρησε από τους ΓΟΧ, τη Σύνοδο των ΓΟΧ, το 1986. Πνευματικός του πατέρας ήταν ο Φιλόθεος Ζερβάχος, Άγιος άνθρωπος, σε πολλούς στη συνείδηση είναι Άγιος, του οποίου ο πνευματικός πατέρας του Φιλόθεου Ζερβάχου, τυχαία δεν είναι τίποτα, ήτανε ο Άγιος Νεκτάριος. Υπήρχε δηλαδή μία διαδοχή αγιότητος. Ο φιλόθεος Δορβάχος πέθανε το 1980, ο οποίος διετέλεσε καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής στη Λογκοβάρδα, στην Πάρο. Και οπωσδήποτε σε πολλούς στη συνείδηση είναι ένας Άγιος της εποχής μας. Και ο οποίος λίγο πριν κοιμηθεί ομολόγησε το παλαιό ημερολόγιο. Τον παρότρινε βέβαια και τον Μητροπολίτη Κυπριανό, τον Αείμνηστο, να προσχωρήσει στο παλαιό ημερολόγιο. Έτσι βέβαια με τη δική του καθοδήγηση πήγε και στους ΓΟΧ. Οι τοποθετήσεις βέβαια των ΓΟΧ, να το αναφέρω και αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, μερικά πραγματάκια είναι πάντα σημαντικά. Όταν εντάχθηκε στους ΓΟΧ, οι τοποθετήσεις του ήταν ήδη της ενστάσεως και με αυτό το πνεύμα τον δεχτήκανε και οι ΓΟΧ, δηλαδή τους ανέφερε ποιες είναι οι τοποθετήσεις τους, που θα τις ακούσουμε στη συνέχεια. Ο Μητροπολίτης Κυπριανός, ο Αείμνηστος, ξεκίνησε από το νέο ημερολόγιο, έγινε αρχιμανδρίτης, έφυγε από εκεί και πήγε στο παλαιό ημερολόγιο, λόγω της θέσεως που είχε της ενστάσεως. Δηλαδή προϋπήρχαν αυτές οι θέσεις της ενστάσεως που έχουμε και εμείς βέβαια εδώ στο σταθμό μας και γενικότερα είναι γνωστές. Τον πήρανε οι ΓΟΧ, τον κάνανε επίσκοπο, αφού έκατσε 7 χρόνια εκεί πέρα, διετέλεσε ως επίσκοπος οροπού και φιλής, έφυγε γιατί τελικά δεν μπορούσε να συνονοηθεί, δεν μπορούσε να τα βρει με τους επισκόπους εκεί πέρα, που όλο και ένα περισσότερο μπαίνανε σε αυτόν τον λογισμό, ας το πούμε, σε αυτήν την, ας το πούμε, πρόθεση, άσχημη πρόθεση, να λένε ότι οι νεοημερολογίτες είναι αιρετικοί και ότι έχουν κάνει σχίσμα και ότι δεν έχουν μυστήρια. Χαρακτηριστικά από ό,τι ο ίδιος έλεγε και τα συγγραμματά του βέβαια που αποχώρησε από τους ΓΟΧ, τους πρότεινε να κάνουν μια εργασία, τελικά να αναφερθούν στις τοποθετήσεις του πατρίου ημερολογίου τότε, και όταν τους ολοκλήρωσε την εργασία, αυτοί δεν δέχτηκαν τις τοποθετήσεις του και έτσι απεχώρησε από τους ΓΟΧ. Οι ΓΟΧ τον καθαίρεσαν και τον αποκήρυξαν σχισματικό. Και πάλι βέβαια εν συντομία για την περίοδο που ήταν Μητροπολίτης στους ΓΟΧ. Εδώ να αναφερθούμε βέβαια ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Θα τα πούμε βέβαια σε μια άλλη εκπομπή πιο εκτενέστερα, αλλά για να μην σας κουράζω με όλα αυτά τα θέματα, θα γίνει τεράστια εκπομπή, αλλά πρέπει κάποια πράγματα να τα αναφέρουμε. Οι ΓΟΧ, όπως ξέρετε, όταν χειροτονήθηκαν τότε, οι επίσκοποι ήταν υπερόριοι. Ο Μητροπολίτης Κυπριανός όταν πήγε και έγινε επίσκοπος έμαθε ότι ήταν βέβαια υπερόριοι, το γνώριζε, αλλά έμαθε ότι δεν είχαν χειροτονητήρια πάρει τότε επειδή ήταν υπερόριοι. Και μετέβη τότε στους Ρώσους της Διασποράς ο Μητροπολίτης Κυπριανός, βρήκε τον τότε επίσκοπο πρόεδρο τους Ρώσους της Διασποράς, τον Άγιο Φιλάρετο, του εξήγησε την κατάσταση που βρισκόταν η Ελλάδα και σε τι δυσκολία ήταν με την διαίρεση που είχε δημιουργηθεί λόγω του ερτελογίου και του οικουμενισμού. Επειδή ήταν υπερόριοι, του εξέθεσε την κατάσταση στην Ελλάδα που κρατούσε. Ο Άγιος Φιλάρετος ανεγνώρισε τη δυσκολία των πραγμάτων, συγκάλεσε σύνοδο, αποκατέστησε τις υπερόριες χειροτονίες που είχαν γίνει, έδωσε χειροτονητήρια στον Μητροπολίτη Κυπριανό για όλους τους επισκόπους και έτσι αποκαταστάθηκαν και οι χειροτονίες τους είναι έγκυρες. Δηλαδή αν οι ΓΟΧ σήμερα έχουν χειροτονητήρια και είναι έγκυροι, τα οφείλουν στον Αείμνηστο Μητροπολίτη Κυπριανό. Το ξέρουν όλοι βέβαια οι επίσκοποι και δεν μπορούν να το διαψεύσουν. Αυτός ήταν δηλαδή ο κύριος Μοχλός που πήρανε τα χειροτονητήρια οι ΓΟΧ. Το αναφέρω βέβαια αυτό για να μην νομίζουν πολλοί ότι είναι άκυροι οι επίσκοποι και δεν έχουν χειροτονίες. Πάλι εν συντομία τα λέω, σε κάποια άλλη εκπομπή θα τα πούμε εκτενέστερα το πώς ακριβώς επιτελέστηκαν όλα. Να αναφερθούμε βέβαια και σε αυτό το σημείο, γιατί και αυτό έχει σημασία, το πώς ο Μητροπολίτης Κυπριανός ίδρυσε το μοναστήρι στην Φυλή. Όταν έφτασα με τις ίδιες τις δικές του μαρτυρίες, όταν έφτασα, λέει, στον ξερότοπο που ευρίσκεται τώρα η Ιερά Μονή, στην θέση Βραχορουμάνη Φυλής, παραδόξως, ενώ δεν υπήρχε τίποτα το οποίο να ελκύει κάποιον για εγκατάσταση, εκαρφώθησαν τα πόδια μου στη γη και επλημμύρισα από ψυχική γαλήνη. Δεν μπορούσε να κουνηθεί δηλαδή από τη θέση του. Και ουράνια αγαλίαση. Το σημείο ακριβώς αυτό που κοκάλωσε και δεν μπορούσε να προχωρήσει, εκεί έφτιαξε και την Ιερά Μονή των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης, και υπάρχει και ένα ωραίο μαρμάρινο προσκυνητάρι όπου είναι αφιερωμένο στο Άγιο Πνεύμα με την επιγραφή «Όδε επεφάνη ευδοκία του Θεού, πελε της Μονής Ταύτης». Να αναφέρουμε ότι την προηγούμενη βραδιά ο ιδιοκτήτης εκεί του κτήματος είδε στο όνειρό του, από ότι μετά αποδείχθηκε, τον Άγιο Κυπριανό και του είπε να δώσει το κτήμα σε έναν κοσμικό που θα έρθει να του το ζητήσει. Και του το έδωσε δωρεάν το κτήμα και εκεί πέρα ιδρύθηκε και το μοναστήρι του Αγίου Κυπριανού και Ιουστίνης. Να αναφερθούμε και σε ένα άλλο θαύμα, το οποίο βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα συνεχόμενα πράγματα που θα πούμε. Όταν ο Μητροπολίτης είχε ήδη ιδρύσει μετά από 10-15 χρόνια την Ιερά Μονή, ήρθε μια γυναίκα που είχε πρόβλημα μαγείας. Μέσα βέβαια στις τόσες πολλές γυναίκες και τόσο πολλά θαύματα που είχαν επιτελεστεί ήδη στο μοναστήρι, ήρθε όμως μια γυναίκα η οποία έμενε στην Αμερική και του αφηγήθηκε το εξής περιστατικό που βίωσε. Όταν ήταν κοπέλα, λέει, 18 χρονών αυτή η γυναίκα, είχε προβλήματα ψυχολογικά και τάσεις αυτοκτονίας. Και ένα βράδυ στο όνειρό της είδε, λέει, καθόταν εκεί σε έναν βράχο, σε ένα βράχο το οποίο, ο οποίος βράχος αυτός υπάρχει ακόμα έξω από το μοναστήρι, με ένα μεγάλο πεύκο. Και δίπλα της ξαφνικά βλέπει τον Χριστό. Τότε βέβαια δεν κατάλαβε ότι ήταν ο Χριστός. Είδε έναν νέο λευκοφορεμένο με ένα λευκό μανδύα και της είπε, τώρα, λέει, δεν ξέρεις ποιος είμαι. Θα καταλάβεις, λέει, όταν παντρευτείς και έχεις δύο παιδιά και ο άντρας σου θα σου φέρει τη φωτογραφία μου, τότε θα καταλάβεις ποιος είμαι εγώ. Όταν προχωρήσει η αρρώστια σου και φτάσει στο απροχώρητο και σου φέρει ο άντρας σου την φωτογραφία μου, θα έρθεις, λέει, στο μοναστήρι της Φυλής που έχω εγώ φτιάξει και εκεί θα γίνεις καλά. Όντως, η κοπέλα αυτή έχασε το όνειρο, ήταν μικρή κοπελίτσα τότε, με τα προβλήματα ψυχολογικά, παντρεύτηκε μετά από λίγα χρόνια, πήγε στην Αμερική, έκανε δύο παιδιά, μεγάλωσαν οι τάσεις αυτοκτονίας και τα ψυχολογικά της προβλήματα και κάποια μέρα ο άντρας της ήρθε στο σπίτι, αφού γνώριζε βέβαια το τεράστιο πρόβλημά της, και λέει, γυναίκα μου, είπανε ότι αυτό που έχεις πρέπει να είναι μάγια και θα πρέπει να πας στο μοναστήρι του Αγίου Κυπριανού στη Φυλή Αττικής. Εκεί, λέει, θα γίνεις καλά. Μάλιστα της δίνει και μια εικόνα για ευλογία και ήταν η εικόνα του Χριστού. Εκεί κατάλαβε και ξύπνησε ξαφνικά σαν όνειρο και ενθυμήθηκε το όνειρο που είχε δει πριν 18-17 χρόνια με τον όμορφο νέο που καθόταν στο βράχο κάτω από το δέντρο. Και έτσι ξεκίνησε η γυναίκα, έφτασε στο μοναστήρι της Φυλής Αττικής, βρήκε το μοναστήρι τον Άγιο Κυπριανό που της είχε πει τότε ο Χριστός και εκεί έγινε καλά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στο όραμά της της είπε ο Χριστός, αν παρατηρήσατε, θα πας μετά από 15 χρόνια στο μοναστήρι που θα έχω φτιάξει εγώ και εκεί θα γίνεις καλά. Και μάλιστα της είπε ότι το μοναστήρι θα ήταν αφιερωμένο στον Άγιο Κυπριανό και Ιουστίνης. Αυτά για το θαύμα το συγκεκριμένο της ιδρύσεως του μοναστηριού, που στο όραμα, ας το πούμε, η κοπέλα αυτή είδε τον Χριστό και είπε εκείνος θα το ιδρύσει, εκείνος θα το φτιάξει το μοναστήρι αυτό. Υπάρχουν βέβαια και άλλα πολλά θαύματα, δεν θα αναφερθούμε, είναι ατελείωτα τα θαύματα. Υπάρχει ολόκληρο βιβλίο της Ιεράς Μονής που αναφέρονται τα θαύματα που γινόντουσαν καθημερινά και δεν ξέρω βέβαια αν γίνονται, γιατί εγώ έχω φύγει πια από το μοναστήρι, λόγω του ότι το μοναστήρι προσχώρησε στους Γοχ. Ας πάμε τώρα στο κύριο μας θέμα. Όταν έφυγε ο αείμνησος Μητροπολίτης Κυπριανός, οροπού και φιλής από τους Γοχ, έφυγε για ακριβώς τους αυτούς λόγους που πρεσβεύουμε και εμείς σήμερα. Έφυγε δηλαδή το ότι οι άνθρωποι εκεί πέρα, η σύνοδος των Γοχ, έλεγε και λέει ακόμα ότι είναι εκκλησία, το νέο ημερολόγιο δεν έχει μυστήρια, αναβαπτίζουν, αναμυρώνουν, ότι είναι αιρετικοί και ότι το παλιό ημερολόγιο είναι δογματικό. Δηλαδή έκανε σχίσμα το νέο ημερολόγιο που άλλαξε το ημερολόγιο. Και άλλες διάφορες λεπτομέρειες βέβαια που τις γνωρίζετε και από τις τοποθετήσεις μας, ακριβώς αυτές που έχουμε τις τοποθετήσεις, είναι οι τοποθετήσεις του αιμνίστου Μητροπολίτου Κυπριανού Οροπού και Φιλής, οι τοποθετήσεις των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, δεν ήταν δουλειές, δηλαδή δικές του οι τοποθετήσεις αυτές, ήταν από πατερικά κείμενα παρμένα, από πατέρες Αγίους, που είχε βιώσει η Εκκλησία κατά τους χρόνους και καιρούς και χειριζόταν τα θέματα αυτά της αποτυχήσεως και της ενστάνσεως απέναντι σε αιρετικούς, απέναντι σε σχισματικούς. Οπότε βέβαια και οι δικές μας οι τοποθετήσεις είναι οι ίδιες όπως ήταν του Μητροπολίτου Κυπριανού και αυτούνου των Αγίων Πατέρων. Αυτή τη στιγμή πρεσβεύουμε εμείς βεβαίως αυτές τις τοποθετήσεις, αναβιώνουμε τις τοποθετήσεις του αιμνίστου Μητροπολίτου Κυπριανού, μιας και το μοναστήρι του, τα πνευματικά του παιδιά, δυστυχώς προσχώρησαν στους Γοχ, δεν ξέρω για ποιους λόγους, για μένα αδιευκρίνιστους, ποτέ δεν μου διευκρινίσανε γιατί φύγανε από τις τοποθετήσεις αυτές του αιμνίστου Μητροπολίτου Κυπριανού και πήγανε και προσκολλήσανε στους Γοχ πάλι, από εκεί που έφυγε ο Μητροπολίτης Κυπριανός, ο αείμνηστος. Θα αναφερθούμε βέβαια και εν συντομία στο αποστολικό του έργο. Θα σας παρακαλέσω, αυτά που λέω είναι προσωπικές μου μαρτυρίες, είναι προσωπικά μου βιώματα, δεν αμφισβητούνται, δεν έχω κάτι να κρύψω, ούτε κάτι να προσθέσω σε όλα αυτά, ούτε έχω κανένα συμφέρον από όλα αυτά. Στην Ελλάδα είχε ενορίες, τρεις ενορίες στη Θεσσαλονίκη ιδρύσει, μία στην Κρήτη, μία στην Κέρκυρα, μία στη Ζάκυνθο, δύο στην Οτολοκαρνανία, μία στο Σιδερόκαστρο, μία στην Καλαμάτα ένα μοναστήρι, στον Πύργο ένα μοναστήρι και μία ενορία, στη Χρυσοβίτσα και στα Ρόγια από μία ενορία, στην Καλαμπάκα μία μονή. Στην Αθήνα είχε 5 μοναστήρια και γύρω στις 15 ενορίες. Από εκεί και πέρα τα μοναστήρια αυξανόντουσαν, από 5 γινόντουσαν 7, 8, τα σταθερά ήταν 5. Γιατί υπήρχε ένα τεράστιο πηγενέλα, άλλοι ερχόντουσαν, φεύγανε και ενορίες επίσης. Δεν καθόντουσαν. Για λόγους προσωπικούς και κάποιους άλλους ιδιόρυθμους λόγους φεύγανε και ερχόντουσαν. Αλλά αυτά ήταν τα σταθερά. Είχε ένα ιεραποστολικό έργο παγκοσμίως. Είχε στη Σουηδία μία μονή και 3 ενορίες. Στην Ιταλία μία μονή και 6 ενορίες. Στην Αυστρία μία ενορία. Στη Γερμανία μία ενορία. Στην Αυστραλία 2 ενορίες και ένα μοναστήρι. Στον Καναδά μία μονή και 2 ενορίες. Στην Αμερική 2 μονές και 4 ενορίες. Στην Αφρική, Κένια, Κονγκό και Ουγκάντα είχε 40 ιερείς και περίπου 50 ενορίες. Στη Γαλλία 3 ενορίες. Στην Αγγλία μία μονή. Στη Σιγκαπούρη μία ενορία. Στην Κίνα μία ενορία που δεν κράτησε πολύ. Στη Βουλγαρία μία μονή και 3 ενορίες. Στην Αμερική είχε εξάρχεια βέβαια εκεί πέρα, οι ενορίες ήταν εξάρχεια δικές μας, του Μητροπολίτη Κυπριανού, και στον Καναδά. Ήταν εξαρχία δηλαδή η Αμερική. Στη Ρουμανία είχε μία δικιά του ενορία και μία μονή. είχε κοινωνία με τους Ρουμάνους, με τους Ρώσους της Διασποράς και βεβαίως με την Βουλγαρία που είχε δημιουργήσει εκεί τη Μονή και τις ενορίες στη Βουλγαρία και είχε χειροτονήσει τον Επίσκοπο. Είχε χειροτονήσει πολλούς επισκόπους, είχε ένα τεράστιο ιεραποστολικό έργο που και γι' αυτό υπάρχει ένα θαύμα, το οποίο είχε δει μία γερόντισσα, πάρα πολύ δική του αγαπητή γερόντισσα, όταν ήταν ακόμα λαϊκός, είχε την αναζήτηση και ο έμνηστος Μητροπολίτης Κυπριανός, τι θα γίνει τελικά. Είχε σαν άνθρωπος και μικρό παλικάρι, είχε και αυτός την αναζήτηση να μάθει τι θα γινότανε, και είχε μια πολύ γνωστή του και αγαπητή γερόντισσα στην Αθήνα και είχε πάει και την είχε ρωτήσει μια φορά: «Γερόντισσα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάντε προσευχή να σας αποκαλύψει ο Θεός τι μέλη γενέστε με μένα». Η γερόντισσα έκανε προσευχή αρκετό καιρό, 30 μέρες. Κάθε τόσο ο Μητροπολίτης Κυπριανός πήγαινε τότε κοσμικός ακόμα και ρώταγε τη γερόντισσα και του έλεγε: «Η γερόντισσα από τη Σμύρνη, Γιούκα μου», λέει, «δεν μου άνοιξε ακόμα τις πόρτες ο ουρανός, είναι κλειστές οι πόρτες». Μετά από 30 ημέρες τον ειδοποιεί η γερόντισσα να πάει από εκεί και του λέει: Γιούκα μου, λέει, «εχτές το βράδυ», λέει, «κάτσε να σου πω», λέει, «πήρα μήνυμα από τον ουρανό. Ήρθε ένας άγγελος στο όραμά της και κράταγε μία ράβδο στο χέρι του από τη μία, από την άλλη κράταγε μία σφαίρα και έδωσε αυτή», λέει, «η ράβδο είναι η παρακαταθήκη και η σφαίρα», λέει, «είναι για τον Κυπριανό». Και από ό,τι μετά βέβαια με τα χρόνια εβεβαιώθη, ήταν η παρακαταθήκη που παίρνει ο ιερέας και ο αρχιερέας, που έγινε δηλαδή επίσκοπος, αυτό έμελε να γίνει από τον Θεό, και η σφαίρα που κράταγε ήταν το ιεραποστολικό έργο ανά τον κόσμο. Το ιεραποστολικό έργο προσωπικά για μένα, από ό,τι ακούσατε και αυτά που σας είπα τώρα, βέβαια είναι τα σταθερά μοναστήρια και ενορίες που είχε, γιατί ερχόντουσαν και φεύγανε πολλοί. Δυστυχώς πάντα υπάρχει αυτό το μεγάλο το πρόβλημα που υπάρχει ακόμα και σήμερα, ο διχασμός. Εγώ προσωπικά για μένα αυτό το έργο το ιεραποστολικό είναι εισάξιο του Αποστόλου Παύλου. Είναι εισαπόστολος για μένα ο Μητροπολίτης Κυπριανός με τη χάρη του Θεού. Γιατί όπως λέει και ο Χριστός, όποιον, λέει, προεγνώρισε, προώρησε, και όποιον προώρησε, εδόξασε. Ο Μητροπολίτης Κυπριανός, για μένα προσωπικά, ήταν ένας παγκόσμιος ιεραπόστολος. Άφησε μία τεράστια παρακαταθήκη που δυστυχώς, πρέπει να το αναφέρουμε και αυτό, τα πνευματικά του παιδιά βρεθήκαν αδόκιμοι. Όπως και έχω και ένα άλλο παράδειγμα που και αυτό ανεξήγητο, ο Άγιος Ιωστίνος ο Πόποβιτς ήταν αντικουμενιστής, όπως και ο Μητροπολίτης Κυπριανός ενιστάμενος αντικουμενιστής, και βέβαια αποτυχιζόμενος και από την κρατούσα εκκλησία του Νέου Ημερολογίου και από την εκκλησία των ΓΟΧ, η οποία και αυτή έχει κάνει σχίσμα στην ουσία και είναι και οι δύο τους υπόδικοι. Ο Μητροπολίτης Κυπριανός, όπως και ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, όταν πεθάνανε τα πνευματικά τους παιδιά, του μεν Ιουστίνου Πόποβιτς, του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, γίναν όλοι οικουμενιστές, και του Μητροπολίτη Κυπριανού πήγαν όλοι πάλι στους ΓΟΧ, που είναι υπόδικοι στην ουσία για σχίσμα. Αναφέρω βέβαια όλα αυτά γιατί οι τοποθετήσεις του αημνής του Μητροπολίτου Κυπριανού, είτε από ζήλο, είτε από φθόνο, είτε από άγνοια, είχαν όλες υποβαθμιστεί οι προσπάθειές του. Ο πόλεμος ήταν τεράστιος, αλλά βλέπετε το έργο του Θεού δεν σταμάτησε, ούτε εμποδίστηκε από αυτούς τους ανθρώπους που φθονούσαν, που ζήλευαν. Πού δυστυχώς υπήρχαν πάρα πολλοί που έζησα πάρα πολλές τέτοιες καταστάσεις, και με το Νέο Ημερολόγιο τεράστιος πόλεμος υπήρχε από το Νέο Ημερολόγιο. Ακόμα και οι παπικοί, όταν εκεί πέρα ίδρυσε η εκκλησία, του σηκώθηκαν του Πάπα οι τρίχες. Ποιος, ο Μητροπολίτης Κυπριανός, ήρθε στην Ιταλία Αυτή ήταν η έκφραση που μάθαμε από ένα πνευματικό παιδί που ήταν δημοσιογράφος μέσα στο Βατικανό. Υφίστατο τεράστιος πόλεμος, είχε δύο μονές, ας το πούμε, στην Ιταλία και η μία κοιμήθηκε μετά ο επίσκοπος, έγινε μία μονή και ενορίες. Οι τοποθετήσεις του αιμνής του Μητροπολίτη Κυπριανού, από ό,τι επιβεβαιώνεται και από το έργο του, ήτανε ολόσωστες. Ο Θεός ευλόγησε το έργο του, το μεγαλούργησε και δυστυχώς τα πνευματικά του παιδιά βρεθήκαν, όπως είπαμε, αδόκιμοι, δεν συνεχίσανε την παρακαταθήκη του, δεν, τι να πω τώρα, βρεθήκαν αντάξει, δεν μπορούσανε, δεν είχαν τις ικανότητες. Τουλάχιστον το λιγότερο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να συνεχίσουν το έργο του, που ήταν ήδη έτοιμο, δεν χρειαζόντουσαν να κάνουν τίποτα παρετέρω. Δυστυχώς όμως αποφάσισαν να αλλάξουν πορεία, να καταθέσουν τα όπλα της ομολογίας και να συνταχθούν στους υπόδικους που είναι αυτή τη στιγμή οι ΓΟΧ σχισματικούς. Και γιατί το λέω ότι είναι σχισματική, τη στιγμή που δημιουργείς δική σου εκκλησία και λες την κρατούσα εκκλησία ότι είναι αιρετική και δεν έχουν μυστήρια, γίνεσαι σχισματικός. Αυτό βέβαια θα το βρείτε και στις ενημερώσεις που έχουμε εδώ στο σταθμό. Έχουμε εκτενές αναφορές σε αυτό, γιατί έχουν κάνει σχίσμα οι ΓΟΧ, ας το πούμε, οι παλιομερολογίτες. Και όταν λέμε σχίσμα, βέβαια είναι υπόδικοι, έτσι, δεν έχουν καταδικαστεί ακόμα. Όπως και η κρατούσα εκκλησία αιρετίζει, αλλά δεν έχουν ακόμα καταδικαστεί, όπως το έχουμε και πάρα πολλές φορές πει εδώ στο σταθμό μας, ότι αν δεν καταδικαστούν δεν μπορούμε να τους πούμε ότι είναι αιρετικοί και δεν έχουν μυστήρια. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα πηγαίνουμε στις εκκλησίες και θα μνημονεύουμε τους επισκόπους τους και τους ιερείς τους, και γνωρίζουμε βέβαια ότι είμαστε υποχρεωμένοι σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί να κόψουμε το μνημόσυνο, να μπούμε στην ένσταση, στην αποτύχηση, χωρίς να λέμε ότι είμαστε η Εκκλησία, βέβαια, εννοείται. Όπως έλεγε και ο αείμνηστος Μητροπολίτης Κυπριανός πάντα, είμαστε μία ορθόδοξη κοινότητα, έχουμε σύνοδο διοικητική για να μπορέσει όλο αυτό το αποστολικό έργο που ακούσατε να διοικηθεί, οι άνθρωποι να εξομολογούνται, να κοινωνάνε, να υπάρχουν τα μυστήρια που θα μεταδίδονται, αλλά δεν είμαστε η Εκκλησία, είμαστε σύνοδο ενισταμένων με πρόεδρο τον Μητροπολίτη Κυπριανό. Ούτε αρχιεπίσκοπος, ούτε επισκοπές που ήδη τις έχει η κρατούσα εκκλησία, δηλαδή σε διπλές επισκοπές ευρισκόμενοι, που αυτό το απαγορεύει ρητός η εκκλησία, όπως έχουν οι παλιομερολογίτες, ας το πούμε τώρα αναγκαστικά αναφέρομαι σε αυτό. Υπάρχει ο αρχιεπίσκοπος Πάσης Ελλάδος, κύριος Καλίνικος, υπάρχει Μητροπολίτης Πειραιός, Λαρίσης, Βιωτίας και δεν ξέρω εγώ πόσους επισκόπους έχουν, που ήδη έχουν τις επισκοπές ή του νέου ημερολογίου. Αλλά το ότι λένε ότι είναι αιρετικοί, βέβαια, οι παλιοημερολογίτες, δεν παραδέχονται ότι αυτοί έχουν μυστήρια και έτσι δεν παραδέχονται και τις επισκοπές τους. Τα έχουν καταργήσει και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο είναι υπόδικοι σχίσματος. Αγαπητοί ακροατές, αυτό εν συντομία είναι ο βίος του Μητροπολίτου Κυπριανού. Θα κάνω οπωσδήποτε και εκπομπές και σε βίντεο εκτενές για τον βίο του, και θα είναι 2-3, γιατί δεν φτάνει ο χρόνος. Από ό,τι καταλάβατε, όλο αυτό το ιεραποστολικό έργο, δεν ξέρω αν μπορέσατε να το αφομοιώσετε τόσο γρήγορα που σας τα είπα. Εγώ τα ξέρω απ' έξω, γιατί τα βίωνα χρόνια. Ήμουνα δίπλα στον Μητροπολίτη Κυπριανό, όσο μπορούσα βέβαια κι εγώ, γιατί είχα και εγώ οικογένεια και δουλειές, αλλά όσο μπορούσα ήμουνα δίπλα του, βίωνα και βοηθούσα όσο μπορούσα βέβαια με τις μικρές της, αυτές τις παροχές που μπορούσα να παρέχω στο ιεραποστολικό του έργο. Όπως είπα, ήταν μια πολύ σύντομη αναφορά, θα έχουμε και άλλες εκπομπές εκτενές. Το οφείλω στον πνευματικό μου πατέρα να τον τιμήσω, οφείλω στον πνευματικό μου πατέρα ευγνωμοσύνη, γιατί με ανάπλασε, με καθάρισε, με έκανε αυτό που είμαι σήμερα. Βεβαίως θα πούμε ο Θεός τα κάνει αυτά. Όλα τα θαύματα ο Θεός τα κάνει. Βεβαίως, αλλά χρησιμοποιεί ανθρώπους και καταστάσεις δημιουργούνται από ανθρώπους που μπορούν άλλοι σε αυτές τις καταστάσεις μέσα και αυτοί να γίνουν χριστιανοί, να καθαρίσουν την ψυχή τους και να έχουν προσδοκία σωτηρίας. Ο αείμνηστος Μητροπολίτης Κυπριανός, ένα άτομο σε σύντομο χρονικό διάστημα, με τη χάρη του Θεού, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, βοήθησε χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους. Έκανε καλά, θαύματα, χιλιάδες, εκατοντάδες ανθρώπων. Δημιούργησε παγκόσμιο ιστό ενωριών και μονών σε όλες τις υπήρους του πλανήτη. Έκανε ένα τεράστιο ιεραποστολικό έργο. Άφησε παντού μαγιά. Τώρα το πόσο κάθε ένας κράτησε την αγιότητα αυτού του ανθρώπου, κράτησε τις νουθεσίες του, τις πατερικές θέσεις, αυτό έγκυται στον καθέναν. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, φίλοι και φίλες, εδώ τελειώνω αυτή την σύντομη αναφορά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνατε την υπομονή και μας ακούσατε. Επικαλούμε τις προσευχές σας, ο σταθμός αυτός να συνεχίσει να λειτουργεί με την ευλογία του αειμνήστου πνευματικού μου πατρός που τώρα είναι στον ουρανό, στα χέρια του Θεού, με τις δικές σας ευχές οπωσδήποτε και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ευχηθείτε, γιατί είναι δύσκολο το έργο, τεράστιος ο όγκος της εργασίας, και εμείς να μην αποκάνουμε, να μην απελπιστούμε, να μην πέσουμε σε υπερηφάνεια, να κρατάμε ταπεινό πνεύμα, μην νομίζουμε ότι κάποιοι είμαστε. Προσευχηθείτε γι' αυτό, πάντα ο φόβος είναι τεράστιος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας σε αυτή την εκπομπή. Θα ανακοινώσουμε και τις επόμενες εκπομπές όταν είμαστε έτοιμοι για τον αείμνηστο Μητροπολίτη Κυπριανού, Οροπού και Φιλής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή μετάνοια. Χαίρετε εν Κυρίω. Thank you.